สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Secret 4th Edition Revised and Expanded What Great Leaders Know and Do ของ Ken Blanchard และ Mark Miller เป็นหนังสือภาวะผู้นำแนวธุรกิจ Fable หรือการเล่าเรื่องเพื่อถ่ายทอดหลักคิดการบริหารหนังสือใช้โครงเรื่องที่เข้าถึงง่ายเพื่ออธิบายคำถามพื้นฐานว่าผู้นำที่ยอดเยี่ยมรู้อะไรและทำอะไรต่างๆจากคนอื่นแกนสำคัญอยู่ที่ภาวะผู้นำแบบรับใช้ไม่ใช่การใช้อำนาจเพื่อควบคุมแต่เป็นการสร้างทิศทางพัฒนาคนและทำให้ทีมสร้างผลลัพธ์ได้อย่างยั่งยืนฉบับที่4เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่โดยเน้นโมเดลเซิร์ฟบทว่าด้วยหัวใจของผู้นำและนิสัยฮาร์ดที่เป็นฐานของการนำที่น่าเชื่อถือจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงไม่ใช่การเสนอทฤษฎีซับซ้อนแต่คือการทำให้หลักการนำคนการรักษาความน่าเชื่อถือและการพัฒนาทีมกลายเป็นแนวปฏิบัติที่ผู้อ่านนำไปใช้ได้ทันทีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโมเดลเซิร์ฟทำให้ภาวะผู้นำแบบรับใช้เป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้แกนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการสรุปภาวะผู้นำแบบรับใช้ผ่านโมเดลเซิร์ฟแนวคิดนี้ไม่ได้เสนอให้ผู้นำถอยไปอยู่เบื้องหลังแต่ให้ผู้นำรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทีมต้องการเพื่อทำงานให้ดีขึ้นองค์ประกอบสำคัญเริ่มจากการมองอนาคตเพราะทีมต้องรู้ว่ากำลังเคลื่อนไปทางใดจากนั้นผู้นำต้องมีส่วนร่วมกับคนและพัฒนาคนไม่ใช่เพียงมอบหมายงานแล้ววัดผลการปรับปรุงต่อเนื่องช่วยป้องกันไม่ให้องค์กรติดอยู่กับวิธีเดิมที่เคยใช้ได้ผลในอดีตหนังสือยังย้ำเรื่องการให้คุณค่ากับทั้งผลลัพธ์และความสัมพันธ์เพราะการเน้นผลลัพธ์อย่างเดียวอาจทำลายความไว้วางใจส่วนการรักษาความสัมพันธ์โดยไม่รับผิดชอบต่อผลงานก็ทำให้ทีมอ่อนแรงท้ายที่สุดผู้นำต้องเป็นตัวอย่างของค่านิยมที่ต้องการเห็นจากผู้อื่นโมเดลนี้จึงมีประโยชน์เพราะแปลงคำว่าการรับใช้ให้เป็นชุดพฤติกรรมที่สังเกตและฝึกได้ประเด็น2การมองอนาคตเป็นหน้าที่เชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่เพียงการตั้งวิสัยทัศน์หนังสือให้ความสำคัญกับคำถามว่าทำไมผู้นำที่ดีจึงดูเหมือนหมกมุ่นกับอนาคตคำตอบไม่ได้อยู่ที่การทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแม่นยำแต่อยู่ที่การช่วยให้ทีมเห็นทิศทางร่วมกันเมื่อคนไม่รู้ว่าความสำเร็จหน้าตาเป็นอย่างไรการตัดสินใจรายวันจะกระจัดกระจายและพลังของทีมจะถูกใช้ไปกับงานที่ไม่เชื่อมกันการมองอนาคตในความหมายของหนังสือจึงรวมถึงการแปลเป้าหมายให้ชัดทำให้คนเข้าใจเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมงานของแต่ละคนกับภาพใหญ่จุดนี้สำคัญมากสำหรับผู้จัดการระดับกลางและหัวหน้าทีมเพราะพวกเขามักอยู่ระหว่างกลยุทธ์ขององค์กรกับข้อจำกัดหน้างานหากผู้นำพูดถึงอนาคตอย่างคลุมเครือทีมจะตีความเองแต่ถ้าผู้นำสื่อสารอนาคตอย่างต่อเนื่องควรจะตัดสินใจได้ดีขึ้นแม้ไม่มีคำสั่งละเอียดทุกขั้นหนังสือจึงวางอนาคตเป็นเครื่องมือสร้างความสอดคล้องไม่ใช่คำสวยงามของผู้บริหารประเด็น3ความสำเร็จของผู้นำขึ้นอยู่กับทีมเพราะผลงานเกิดผ่านคนอื่นหนึ่งในประเด็นหลักของหนังสือคือทีมเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของผู้นำแนวคิดนี้สำคัญเพราะท้าทายภาพผู้นำแบบฮีโร่ที่เชื่อว่าความสามารถส่วนตัวของผู้นำเพียงพอจะเปลี่ยนผลลัพธ์ทั้งหมดความเป็นจริงผู้นำสร้างผลกระทบผ่านคุณภาพของคนความชัดเจนของบทบาทและระดับความไว้วางใจในทีมหนังสือจึงเน้นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาผู้อื่นเพราะการนำไม่ใช่แค่การให้คำตอบแต่คือการเพิ่มขีดความสามารถของคนให้ตัดสินใจและรับผิดชอบได้ดีขึ้นผู้นำไม่ลงทุนกับการพัฒนาทีมเขาอาจกลายเป็นคอขวดของงานทุกเรื่องต้องรอการอนุมัติและคนไม่กล้าคิดเองในทางกลับกันการพัฒนาคนอย่างมีระบบทำให้ทีมมีความยืดหยุ่นมากขึ้นรับมือกับปัญหาได้เร็วขึ้นและไม่พึ่งพาผู้นำเพียงคนเดียวหนังสือจึงมองการสร้างทีมเป็นงานหลักของผู้นำไม่ใช่งานเสริมหลังจากงานบริหารอื่นเสร็จแล้วประเด็น4การปรับปรุงต่อเนื่องต้องครอบคลุมตัวผู้นำระบบงานและโครงสร้างที่กำหนดพฤติกรรมแนวคิดเรื่องการปรับปรุงต่อเนื่องในหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพเล็กน้อยในงานประจำหนังสือชี้ว่าผู้นำต้องมองหลายสนามพร้อมกันทั้งการพัฒนาตนเองการปรับระบบการทำงานและการตรวจดูโครงสร้างที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนผู้นำพัฒนาตนเองแต่ปล่อยให้ระบบงานซับซ้อนหรือขัดแย้งกันทีมก็ยังทำงานได้ยากหากเปลี่ยนกระบวนการแต่โครงสร้างรางวัลยังสนับสนุนพฤติกรรมเดิมการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ยั่งยืนจุดแข็งของหนังสือคือการทำให้ผู้นำเห็นว่าการปรับปรุงไม่ใช่โครงการครั้งเดียวแต่เป็นวินัยที่ต้องทำซ้ำสิ่งนี้เชื่อมกับความน่าเชื่อถือโดยตรงเพราะคนในทีมจะสังเกตว่าผู้นำเรียกร้องการพัฒนาจากผู้อื่นขณะเดียวกันยอมพัฒนาตัวเองหรือไม่เมื่อผู้นำยอมรับว่าตนเองก็ต้องเรียนรู้เขาจะสร้างบรรยากาศที่เปิดต่อการแก้ปัญหาแต่ถ้าผู้นำปกป้องวิธีเดิมเพียงเพราะตนเป็นคนกำหนดความน่าเชื่อถือจะค่อยๆลดลง ประเด็นสุดท้ายหัวใจของผู้นำและนิสัยฮาร์ดชี้ว่าทักษะอย่างเดียวไม่พอฉบับที่4เพิ่มน้ำหนักให้ประเด็นที่หนังสือมองว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญสุดของภาวะผู้นำคือหัวใจของผู้นำความหมายไม่ได้เป็นเรื่องอารมณ์อ่อนไหวแต่เป็นแรงจูงใจภายในที่กำหนดว่าผู้นำใช้ตำแหน่งเพื่ออะไรผู้นำอาจมีทักษะการสื่อสารการวางแผนและการแก้ปัญหาที่ดีแต่ถ้าแรงจูงใจหลักคือการปกป้องอำนาจของตนทีมจะรับรู้ได้จากการตัดสินใจเล็กทุกวันหนังสือจึงเพิ่มนิสัยฮาร์ดเพื่อเน้นว่าการนำที่ดีต้องฝึกจากภายในออกสู่พฤติกรรมประเด็นนี้สำคัญต่อความน่าเชื่อถือเพราะความน่าเชื่อถือไม่ได้เกิดจากคำประกาศแต่เกิดจากความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ผู้นำพูดสิ่งที่ให้รางวัลและสิ่งที่ทำเมื่อมีแรงกดดันการพูดเรื่องหัวใจยังช่วยถ่วงดุลหนังสือภาวะผู้นำที่เน้นเครื่องมือมากเกินไปเครื่องมืออาจทำให้ผู้นำดูมีประสิทธิภาพชั่วคราวแต่เจตนาที่ไม่ชัดหรือไม่รับใช้ผู้อื่นจะทำให้ความไว้วางใจสึกกร่อนในระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้นำใหม่หัวหน้าทีมผู้จัดการระดับกลางผู้บริหารที่ต้องการทบทวนวิธีนำคนและองค์กรที่ต้องการใช้หนังสือเป็นสื่อฝึกอบรมร่วมกันประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การให้กรอบคิดที่จำง่ายโดยเฉพาะโมเดลเซิร์ฟซึ่งช่วยแปลงภาวะผู้นำแบบรับใช้ให้เป็นพฤติกรรมที่นำไปสนทนาประเมินและฝึกฝนได้ประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางอนาคตการพัฒนาคนความน่าเชื่อถือผลลัพธ์และแรงจูงใจภายในของผู้นำเมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำจำนวนมากที่ใช้ภาษาทฤษฎีหรือกรณีศึกษาซับซ้อน The Secret โดดเด่นเพราะใช้รูปแบบเรื่องเล่าเพื่อทำให้หลักการจำง่ายโดยไม่ลดสาระหลักฉบับที่4ยังเพิ่มความร่วมสมัยด้วยการเน้นหัวใจของผู้นำและนิสัยฮาร์ดทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่เทคนิคการบริหารจุดแข็งที่สุดคือความสมดุลระหว่างความเรียบง่ายกับความสามารถในการใช้จริงๆผู้อ่านที่ต้องการตำราวิชาการเชิงลึกอาจรู้สึกว่าเนื้อหาไม่ซับซ้อนมากสำหรับคนที่ต้องการกรอบชัดเจนเพื่อปรับพฤติกรรมผู้นำในชีวิตการทำงานหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งที่แข็งแรงในหมวดภาวะผู้นำเชิงปฏิบัติหากคุณต้องการสนับสนุน Ken Blanchard คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่